Babička stála pri dverách. Keď videla, ako mlčky a náhlivo sníma zo steny lano a uteká s ním do hustnúceho šera, hneď tušila, že sa stalo nešťastie. Keď osamela, dala ohriať vodu, vzala staré lanové plátno a naplnila veľkú kamennú nádobu horúcou vodou. Potom si sadla, zatvorila oči a zopela ruky. Opäť videla v duchu Daniho. Teraz vo vodách na dne priepasti. Ale videla aj anielské krídla, ako zadržiavali prúd a chránili ho.
Anielom svojim prikázal o tebe, aby ťa chránili,
zašepkala babička a vyšla po schodoch hore, aby mu pripravila postielku a nahriala prikryvky. Daniho otec sa veľmi rýchlo vrátil s lanom, ale tým, čo tam stáli, sa zdalo, že to trvalo celé hodiny. Uviazal lano o kmeň stromu a hodil ho cez veľký balvan. Potom sa ho chytil rukami a kolenami a šmýkal sa po ňom pozdĺž klzkých skál, kým nezmizol v strži. Keď bol pod skalným previsom, pozrel sa dolu a zbadal niečo, čo vzbudilo v ňom nádej. Dani nespadol do vody. Ležal hore znak na vyčnievajúcom kameni. Nohu mal ohnutú pod sebou. Čakal, až niekto príde a vyslobodí ho. Plakal, pretože sa nemohol ani pohnúť. Bola to dlhá doba. A Dani po páde pravdepodobne omdlel, lebo ani potom si nikdy nevedel spomenúť, čo robil za tie dve hodiny. Len to si pamätal, ako sa otecko k nemu zniesol ako ohromný vták a zdvihol ho.
Otecko, zašepkal Dani. Kde je Klaus?
Buď pokojný. Je hore, nad tebou. Vezmeme ju na spiatočnej ceste.
Otecko, bolí ma noha. Odnesieš ma domov?
Pravda, že, odpovedal otec, veď preto som prišiel. Vzal synka do náručia.
Ale otecko,
hovoril ďalej ustarosteným slabým hláskom,
unesieš aj mňa, aj Klaus. Nenecháš ju tu, pravda? Je čas, aby dostala mlieko. Iste je hladná.
Dám si ju do vrecka, sľúbil otec a veľmi opatrne zdvihol dieťa. Dani nespúšťal zrak z otcovej tváre a držal sa skutočne veľmi statočne, lebo pri každom pohybe ho noha strašne bolela. Výstup bol dlhý a pomalý. Otec sa nemohol šplhať po povraze s Daním v náručí. Musel zviesť až k potoku a ísť pozdĺž neho až k miestu, ktoré nebolo také strmé a kadiaľ sa mohol dostať hore. Cestou upadol Dani do stavu akejsi strnulosti a prišiel k sebe, až keď ho otec položil na trávu vedľa Anety.
Máš Klaus vo vrecku?
Pýtal sa, keď otvoril oči. Prinesiem ti ju, povedal otec a spúšťal sa po lane za bielým mačiatkom. Keď bol naspäť, Dani vzťahol po ňom rúčky. Položili chlapca na kabát a pani Morelová s pánom Burnierom ho opatrne niesli z hory. Aneta šla za nimi a niesla mačiatko. Všetci sa veľmi tešili, že Dani je živý. To im zatiaľ stačilo. Na Luciana, ktorý ležal doteraz pri múriku ukrytý v tráve, si nikto nespomenul. Keď zdvihol hlavu a videl, že zostal sám a blíži sa noc, vstal a ťahal sa vo tme domov. Trasúca na celom tele vliezol do postele a cítil sa tým najopustenejším a najúbohejším chlapcom, ktorý kedy žil na tejto zemi.
Thank you.
Dany ležal v teplých prikryvkách. Plne si bol vedomý, že je teraz nesmierne dôležitou osobou a že všetko, čo požiada, hneď dostane. A on sa aj snažil túto výsadu využiť. Otec dával na neho pozor a rozprával mu jeho najmilšie rozprávky. Aj Aneta sedela pri ňom. V ruke držala čokoládovú tyčinku. Klaus sa krčila vedľa neho. Babička sedela z druhej strany postielky, v ruke držala misku s čerešňovým džemom a kedykoľvek Dani prejavil záujem, dala mu z neho plnú lyžičku. Cítil sa bezmála ako v nebi. Len keby ho noha tak nebolela. Hoci čerešňový džem bol na túto bolesť ako stvorený. Otecko, pýtal sa už asi desiatý raz, naozaj sa na čiatku nič nestalo? Celkom nič. Buď pokojný, odpovedal otec. Vypilo plnú misku mlieka a keď bežalo hore sem, malo zdvihnutý chvost, ako mávajú len zdravé mačiatka. Otecko, pokračoval Dani, to Lucian zhodil Klaus cez múrik. Bolo to od neho veľmi nepekné, pravda? Áno, odpovedal otec, iste za to dostane svoje. Ale pán Burnie bol príliš šťastný, že jeho syn je živý a nemyslel príliš na Luciana. Aneta však, ktorá ticho sedela s čokoládovou tyčinkou v ruke, myslela len na Luciana. Nebudem sa ponáhľať, povedala si. Pokiaľ však budem žiť, nikdy mu to neodpustím. Raz mu urobím niečo, na čo do smrti nezabudne. Neta, hovoril Dani, daj mi čokoládovú tyčinku a potom by som chcel spať. Musíš zostať pri mne, pretože ma veľmi bolí noha. Áno, odpovedala nežne Aneta a podala mu čokoládovú tyčinku. Zostanem pri tebe, kým nezaspíš. Otecko a babička ho poboskali a odišli. Aneta si oprela hlavu o rameno. Spievaj mi, prikazoval Dani. Zaspievaj, nech ruka môjho otca žehná mi, keď idem spať. Bola to Daniho obľúbená večerná modlitba, ktorú ho naučila babička. Modlitba, prosba k nebeskému otcovi, aby odpustil svojim dietkám ich hriechy a vzal ich v noci pod svoju ochranu. Aneta to často spievala, ale dnes to nešlo dokopy. Nemohla predsa spievať o odpustení hriechov, keď jej srdce bolo plné nenávisti k Lucianovi a keď nevedela myslieť na nič iné, len na pomstu. Nie, teraz nie, povedala. Zaspievam ti inú, hoci aj tú o moste v Avignone. Tú prvú si zaspievaj ty sám, Dani. Nemám rád tú o moste v Avignone, kňučal. Chcem tú, nech ruka môjho otca žehná mi. Dobre teda, povzdychla Aneta. Zaspievam ti ju, keď si to praješ. A spievala. Oče môj, nech tvoja ruka žehná mi, keď idem spať. A pod tvojou bezpečnou ochranou nech spočiniem, pastier môj. Odpusť, Pane, láskavo, čo zlé som dnes urobil. Nech mi tvoj svätý duch dá k poslušnosti a k ochote vždy dosť síl. Nápev piesne bol pomalý a uspávajúci. Kým Aneta skončila, Dani tvrdo spal. Aneta vzdychla, vstala a išla dolu. O chvíľu príde doktor a budeme ho musieť chudáčika budiť, povedala babička. No čo sa dá robiť? Nech aspoň teraz spí, pokiaľ môže. Babička, povedala ticho Aneta. Luciana treba nejako potrestať. Ale čo mu robiť za to, čo vyviedol? Babička chvíľu neodpovedala. Potom sa však opýtala. Myslela si na to niekedy, Aneta, že často, keď urobíme niečo zlé, sami sa tým potrestáme, bez toho, aby zasiahol do toho niekto iný. Len si pomysli na hrôzu, ktorá sa iste zmocnila Luciana, keď videl padať dolu Daniho. Pomysli si na to, aký je úbohý, a ako ho dnes trápia výčitky svedomia, a ako sa za to hanbí, aký má strach z toho, že sa to dozvedia ľudia, čo urobil. Či to už nie je pre neho dostatočný trest? Nemyslí, že mu treba odpustiť a pomôcť mu začať znova? Aneta nepočúvala dosť pozorne babičkine slová, ale jednu vetu si predsa len všimla. Pomysli si, ako sa musí triasť, že sa ľudia dozvedia, čo urobil.
No dobre, povedala si len tak pre seba. Tak pôjdem a všade budem o tom rozprávať, v dedine i v škole. Nech ho všetci nenávidia pre to, čo urobil.
Keď tak rozmýšľala, kto si prudko zaklopal. Otvorili sa dvere a vošla Lucianova staršia sestra. Práve keď sa vracala z mesta, kde bola zamestnaná, stretla tých, čo niesli Daniho. Už odbehla na poštu a zatelefonovala pre lekára.
Doktor Piliard nemôže prísť, oznamovala zadýchčane. Šiel k akejsi chorej žene a vráti sa až po polnoci. Daniho musíte vziať na voz a priviesť zajtra ráno do nemocnice.
Ďakujem ti, Mária. Je to pekné od teba, že si ku nám prišla, povedala babička a vrátila sa do kuchyne.
Povedz mi, Aneta, povedala Mária potichu, ako sa to vlastne stalo? A prečo bola moja mamička taká utrápená?
Stalo sa to hore, odpovedala krátko Aneta. Lucian hodil Daniho mačiatko do strže, Dani šiel za ním, lebo ho chcel zachrániť, ale Lucian ho pritom nezastavil. A ani by som sa nedivila, keby ho tam bol ešte aj strčil. Dani ležal so zlomenou nohou celé hodiny na skalách, ale Lucian o tom nikomu nepovedal.
Mária zbledla. Ani ona nemala príliš rada svojho brata.
Ech, ale ten dostane, povedala nahnevano. Sama sa o to postaram.
Keď Mária odchádzala, Aneta sa usmiala. Jej pomsta začínala. Podarilo sa jej popudiť proti Lucianovi jeho vlastnú rodinu. Mlčky sa najedla a unavene sa hodila do postele. Aj keď bola Aneta unavená, nemohla zaspať. Doľahol na ňu pocit podivnej osamotenosti. Preto sa veľmi potešila, keď začula, ako babička pomaly a namáhavo vystupuje po schodoch.
Babička!
Zvolala Aneta a natiahla k nej ruky. Babička sa posadila k Anete na posteľ a hľadila ju po hlave, pokiaľ neprestala plakať.
Počúvaj, dieťa, povedala konečne. Keď bol Dani ešte maličký, vzali sme ho do kostola, kde sme ho zverili Spasiteľovi do ochrany. A odvtedy sa denne modlíme, aby ho bezpečne držal v svojich rukách. Ako vidíš, Dani spadol, ale Spasiteľ ho pridržal. Posuš si teda slzy a ver, že náš Pán si aj ďalej podrží Daniho a bude si ho chrániť.
Prečo Boh dopustil, aby mu Lucian tak strašne ublížil?
Namietala Aneta.
Babička, nenávidím Luciana. Najradšej by som ho zabila.
Ale potom sa nemôžeš modliť za Daniho, upozornila ju babička.
Boh je predsa láska. A keď sa modlíme, približujeme sa láske, kde sa naša nenávisť musí roztopiť ako sneh na jar, keď nám zasvieti slnko.
Prenechaj Luciana Bohu, Aneta. On odpláca dobré i zlé. Ale pamätaj, že on miluje Luciana práve tak, ako Daniho.
Babička ju poboskala a odišla. Aneta premýšľala o jej slovách. Ale poslednej vete ako si neverila. Zdalo sa jej priam nemožné, že by Boh miloval krutého, hlúpeho Luciana práve tak, ako dobrého a milého Daniho. Vedela však, že to, čo povedala babička na začiatku, je pravda. Skutočne sa nemohla modliť za Daniho a zároveň plánovať, ako ublížiť Lucianovi. to dvoje nešlo dohromady. Keby sa za Daného modlila, musela by sa zdať nenávisti. Tu si však chcela ponechať, aby sa mohla pomstiť.
Dobre.
Nech sa babička modlí, ja budem premýšľať o pomste.
Aj Lucián ležal vo svojej posteli. Veľmi ho bolela hlava. Nemohol spať. Stále mal pred sebou Daného, ako padá do strže. Keď sa mu podarilo zdriemnúť, ihneď sa prebudil so zdeseným výkrikom a srdce mu divoko tlklo.
Keby aspoň niekto prišiel. Takáto samota je hrozný stav.
Zatúžil po matke. Vedel, že sa už vrátila, lebo chodila dole v kuchyni. Ale neodvážil sa zavolať ju. Začal uvažovať o zajtrajšku. Predpokladal, že bude musieť ísť do školy. A Aneta to iste každému povie. Nikto ho nemal rád. Bol ošklivý, hnevlivý a hlúpy. A odteraz budú ním ešte viacej opovrhovať. Nikto sa s ním nebude chcieť kamarátiť. Nikto nebude chcieť sedieť vedľa neho v lavici a ísť s ním cestou zo školy. Na schodoch bolo počuť kroky. Do izby vošla matka a ustarostene sa na neho pozrela. Potom si sadla na posteľ. Veľmi ho ľutovala a chcela ho potešiť, ale zároveň mala aj strach. Nevedela, ako sa zachovajú Burnierovi. Ak je Daný ťažko poranený, bude z toho súd a výlohy za lekára, ktoré sotva kedy budú môcť zaplatiť. Nestála na strane svojho syna. Cítila, že ho musí nejako potrestať. Hoci múdrejšie by bolo, keby si bola uvedomila tie dlhé hodiny, ktoré prežíval v strachu, osamelosti a vo výčitkách svedomia, a keby sa bola snažila dajako ho potešiť a pomôcť mu prežiť tie hrozné chvíle. Nebola však natoľko múdra.
Si darebný chlapec, Lucián, povedala smutne. Neviem, čo teraz bude. Burnierov chlapec nás privedie na mizinu. Budeme musieť zaplatiť všetky výlohy za ňo a na to my nemáme. Nebudem sa vôbec diviť, keď príde na nás polícia. Urobil si strašnú vec a mal by si sa za to veľmi hanbiť.
Lucián mlčal, čo matku priviedlo do rozpakov. Inokedy mal vždy pripravenú sebaobranu. Mlčiaci Lucián bol pre ňu skutočne novinkou.
No, musíme dúfať v to najlepšie, dodala nakoniec jemnejšie. Zajtra by si mohol zájsť k Burnierovým a povedať im, že ti je to ľúto. Možno ti to odpustia.
Čakala na jeho odpoveď. Keď však žiadnu nedostala, bez slova odišla z izby. Hneď sa však vrátila s miskou horúcej polievky. Lucián vzal misku a snažil sa jesť, ale nešlo mu to. Podal ju matke späť. Potom sa vrhol do postele, zaboril hlavu do podušiek a znova sa rozplakal. Matka mlčala. Nevedela, čo povedať. Nežne ho hladkala a keď sa utíšil, vykradla sa ticho z izby. Keď sa ráno prebudil, ešte ho stále bolela hlava. Bolo však treba ísť do školy, kde sa stretne s ostatnými deťmi. Ak Daný v noci zomrel,
budú vedieť, že on je príčinou jeho smrti. Rozhodol sa, že sa schová a do školy nepôjde. Utečie do Borovicového lesa a vráti sa až neskoro popoludní. Matka bude myslieť, že bol v škole a nikto zo školy sa jej nebude na nič vypytovať. Býva príliš vysoko nad údolím a okrem toho, komu na ňom záleží. Je síce pravda, že prasa to predsa len niekto dozvie, ale jemu ide len o dnešný deň. Rodne inak. A možno, že daný muž bude lepšie. Nech sa stane čokoľvek, utečie a schová sa. Vstala, šiel dolu. Mária bola v kuchyni. Zjedla chlieb, vypila kávu a chystala sa na vlak. Keď vošiel, otočila sa k nemu chrbtom. Lucián prešiel kuchyňou, potom vyšiel do maštale, aby pomohol matke pri dojení. Matka ho privítala ustarosteným pohľadom. Nepovedal nič. Ani potom, keď sedel pri kachliach na stoličke a raňajkoval, mlčal ešte aj vtedy, keď si zapínal kabát, keď sa s ňou lúčil boskom a odchádzal. Matka stála a hľadela za ním až po zákrutu. Tam sa otočil a zakýval jej. Potom počkal chvíľku za rohom a keď si bol istý, že už odišla, obrátil sa a rýchlo bežal do kopca. V Borovicovom lese bol v bezpečí. Len to nevedel, čo bude robiť celý deň a čo bude jesť. Nepokojná noc, hlad a únava ho zložili na ihličie pod malinový ker, kde tvrdo zaspal. Prebudil sa, keď mu slnko svietilo už vysoko nad hlavou. Spomenul si na deti v škole, ktoré sa práve hrnuli na obed. Pocítil hlad. Vstal a vyšiel na kopec. Hej, keby mu tak nejaký gazda z okolia ponúkol nejaký hrnček mlieka. Strčil ruku do vrecka. Vytiahol odtiaľ nôž a začal ním opracovávať kúsok dreva. Aj prv to robieval, ale nie tak dôkladne ako teraz, keď nemal čo robiť. Rozhodol sa, že vyreže kamzíka. Drevo pod jeho rukami dostávalo stále správnejšiu podobu. Luciana sa zmocnilo podivné vzrušenie. Prvýkrát zabudol na svoje trápenie a celkom sa zaujal prácou. V duchu už videl hotového tvora s hlavou a s krásnymi zakrivenými rohami, potom aj zdvihnuté ucho načúvajúce zvuk loveckých rohov, potom štyri štíhle nohy a nakoniec celé telo pripravené k skoku. Lucián podržal kamzíka v primeranej vzdialenosti od seba. Treba sa na ňo i z diaľky pozrieť. Nebol dokonalý, i keď podobnosť bola jasne viditeľná. Ani si nebol vedomý toho, aká je to skutočne dobrá práca. Ale poprvý raz od tej nehody sa cítil spokojný. Našiel prácu, ktorú dokáže robiť. Aj keď je hlúpy, môže vyrezávať. A nebude sa už trápiť, keď bude sám. Ak nebudú deti o neho stáť, pôjde na tiché miesto v lese a bude vyrezávať. Pritom na všetko zabudne a bude mu dobre. Vyliezol na svah a zahľadil sa do údolia. Slnko sa skláňalo nad hory. Tam dole zbadal malé škvrny bežiace na všetky strany. To šli deti zo školy. Asi o štvrť hodiny bude môcť aj on ísť domov. Pomaly sa ťahal naspäť k Borovicovému lesu. Nesmie sa vrátiť príliš neskoro. Slnko teraz ožarovalo druhú stranu údolia a Borovicový les bol chladný a temný a plný podivných zvukov. Lucián mal ruku vo vrecku a jeho prsty pevne zvierali vyrezávaného kamzíka. Takmer ľahostajne čakal, čo bude doma. Možno, že Dani zomrel. Pri tejto myšlienke sa striasol. A možno, že je iba ťažko ranený. V mysli sa mu vybavila Daniho bledá, vydesená tvárička. Och, keby to mohol nejako napraviť. Ale ako? Trochu bojazlivo vošiel na salaš. Matka stála pri umývadle. Chvíľu čakala, že sám začne hovoriť, ale keď mlčala, začala ona. No, ako si sa mal dnes v škole? Ďakujem, dobre, odpovedal Lucián. Bola som sa spýtať Burnierových, pokračovala matka. Aneta a pán Burnier viezli Daného k lekárovi. Vrátia sa až neskoro večer. Babička sa so mnou rozprávala veľmi láskavo. Lucian, sú to dobrí ľudia, myslím, že ti odpustia. Lucian neodpovedal. Možno, že babička mu odpustí, ale čo Aneta?
Vie učiteľ, čo sa stalo?
Pýtala sa po chvíľke znovu matka.
Áno,
odpovedal Lucian.
Hovoril o tom niečo?
Nie,
nehovoril.
Matka sa podivila. Celý deň prežila v nepokoji. Celý deň myslela na to, ako sa má jej chlapec v škole. Ale ako sa zdá, nič sa nestalo. Ba vyzeral trochu veselší ako ráno.
Idem podojiť, mamička,
povedal a vošiel do maštale. Rýchle sa pustil do práce. Keď podojil, pobral sa k domu s konvami mlieka. Vo dverách sa stretol so sestrou. Bola červená a udýchaná.
Lucian, ty si ale zbabelec,
zvolala miesto pozdravu.
Predstav si, mamička, nebol v škole.
Bol, Mária, odpovedala z istotou matka.
Práve teraz sa vrátil.
Dobre, mama, zvolala Mária.
Ak sa práve teraz vrátil, rada by som vedela, odkiaľ sa vrátil. Cestou zo stanice som totiž stretla učiteľa. Pýtal sa ma, kde je Lucian, prečo neprišiel do školy. Nie je chorý, nie je zdravý, je zajtra určite príde, povedala som.
A ty si ma takto klamal, Lucian, povedala matka vyčítavo.
Si skutočne zlý chlapec. Ja už neviem, čo s tebou robiť.
Prikryla si tvár zásterou a dala sa do plaču. Lucian sedel pri kachliach. Mlčal. Zdalo sa, že celý svet je proti nemu. Teraz mu padla posledná nádej. Musí ísť do školy a bude tam aj Aneta. Dnes mal ísť. Dnes tam nebola. Vzal kus dreva a začal vyrezávať ďalšieho kamzíka. Dani ležal vo voze na mekom sene. Hľadil na oblohu, na ktorej plávali biele mráčky. Rád by sa bol pozrel aj po okolí, ale nemohol sa posadiť. No Aneta mu o všetkom hovorila, čo stretali počas cesty. Daniho veľmi bolela noha a začínal byť netrpezlivý. Keď zadýchal pri otrasoch, Aneta ho upokojovala svojim rozprávaním.
Teraz sme, Dani, na kopci v dedine,
povedala.
Ideme práve okolo kostola. Emil Popolárov, syn, vyháňa kravy z cintorína. Nejaký nevychovaný človek tam nechal otvorené dvere.
Nechceli ísť kravy do kostola?
pýtal sa Dani plný záujmu.
Nie, odpovedala Aneta. Snažili sa len preskočiť múrik, ale je pre ne veľmi vysoký. Preskakovali teda hroby. Teraz sme pri škôlke a učiteľka tam umýva prach, upratuje. Dnes dala deťom voľno. Ide k nášmu vozu, zbadala nás. Chce asi vedieť, ako sa máš. A tu je pani Piletová a pani Lenoárová. Aj tie nás videli.
Aneta mala pravdu. Chceli vedieť, ako je Danimu.
V dedine sa každá novinka rýchlo roznesie a dlho si ju ľudia pamätajú. Manželka poštára niečo začula, keď Lucianova sestra telefonovala pre lekára a zvyšok počula žena výpravcu vlaku od Márie, keď ráno čakala na vlak. Teraz o tom už každý vedel, hovoril a túžil vedieť ešte viac. Ženy pribehli k vozu a hlasno sa rozhorčovali nad Lucianom. Je to zlý chlapec, hovorila učiteľka z materskej školy. Napomeniem deti, aby s ním nemali nič spoločné.
Nedovolím Petrovi, aby sa s ním hral, povedala poštárová žena. Že má tvrdé srdce, tomu vidieť aj z tváre. Je mi ľúto jeho matky,
hovorila povýšene a hrdomyslela na svojho usmievavého, behavého Petra, ktorý patril k najobľúbenejším chlapcom v dedine. Daniho otec švihol netrpezlivo bičom a povedal, že nemôže nechať čakať lekára. Ženy teda odstúpili a voz ďalej hrkotal po kamennej ceste. Slnko stúpalo a Danimu cesta príjemne ubiehala pri Anetiných opisoch krajiny. Keď sa začali objavovať domy, Aneta upozornila Daniho, že vchádzajú do mesta.
Rozprávaj mi o obchodoch, zvolal Dani. Za svojho života bol iba trikrát v tomto meste a myslel si, že nie je väčšieho a krajšieho na svete, hoci pozostávalo len z jednej jedinej úzkej ulice s obchodmi. Ale boli to pekné obchody. Bola tam cukráreň plná sladkých perníkov, bol tam aj obchod s odevami. Najkrajší však bol obchod s vyrezávanými predmetmi z dreva. Hodiny s kukučkami, luskáčiky na orechy.
Po chvíľke zastali pred nemocnicou. Nebola veľká, ale Anete a Danimu sa zdala obrovská. Pacienti tu ležali na balkónoch a dvere boli dokorán otvorené. Otec doskočil z voza, priviazal opraty k uplotu a vošiel dovnútra. O niekoľko minút sa vrátil s dvomi mužmi a nosítkami. Dani ho vzali z voza a zaniesli do čakárne na drevenú lavicu. Otec si sadol vedľa jeho hlavy a Aneta k nohám. Tiché a neobyčajné miesto a zvláštne pachy ich tak zaujali, že zmlkli. Dani si prezeral ošetrovateľky v dlhých bielých zásterách. Zdali sa mu, že vyzerajú práve tak, ako anieli v babičkinej veľkej obrázkovej Biblii. Čakali dosť dlho. Otec a Aneta pod chvíľou driemali. Dani si položil ruky za hlavu a tvrdo zaspal. Zobudil ho lekár, ktorý zrazu prišiel a ako sa zdalo, veľmi sa ponáhľal. Bol to starší muž s hustými čiernymi fúzmi a drsným hlasom. Aneta mala z neho strach. Potom sa všetko dialo zdanlivo veľmi rýchlo. Položili Daniho na ručný vozík, aby mu zrengenovali nohu. Bolo to veľmi zaujímavé a Dani chcel vedieť, či mu dovolia, aby si zavesil snímok v obývacej izbe. Potom ho priniesli späť a doktor mu tak naťahoval chorú nohu, že začal od bolesti kričať. Keď priniesli hotové fotografie, ani zďaleka sa nepodobali Daniho nohe, ale doktorovi sa páčili.
Chlapec musí zostať v nemocnici. Je to škaredá zlomenina, povedal.
Ale Anetin otec sa vzoprel.
Budeme opatrovať Daniho doma, povedal rozhodne. Je to predsa možné, nie?
Lekár pokrčil ramenami.
Áno, je to možné, odpovedal. Myslím si však, že tu by mu bolo lepšie. Ja nemôžem dochádzať. Budete musieť vy s ním prichádzať.
To mi nevadí, povedal otec.
Doktor znovu pokrčil ramenami a kývol rukou. Ošetrovateľka odviezla Daniho a priviezli ho až o pol hodinu. Keď sa s ním vrátili, bol ospalý a čudný. Nemohol si vôbec spomenúť, čo s ním robili, len si pamätal, že mu dali niečo privoňať. Od pásu po kolená mal biely sádrový obvez.
Prečo musí mať tieto tvrdé biele nohavice? Pýtal sa prekvapene, keď sa prebral. A potom aj on prehlásil, že nechce zostať v nemocnici. Všetci teda chceli ísť domov. Aneta pretože bola hladná, Dani pretože bol unavený a otec pretože myslel na svoje kravy. Keď sa teda lekár vrátil, Dani a jeho rodina tu už neboli. Len v diaľke videl bujného koňa, ako uháňa s vozom a s tromi cestujúcimi. Zašomral doktor. Ani nepočkali, kým im poviem, kedy majú znova prísť. Otec si spomenul na túto chybu, až keď odvezoval koňovi opraty. Neupýtali sme sa, ako dlho musí mať daný sádrový obväz, povedal. Nevadí, prehodila pokojne Aneta. Keď pôjdeš o týždeň so syrom, môžeš sa zastaviť a opýtať sa. O piatej boli doma. Dani ho položili opatrne na válendu. Aby sa necítil tak sám, Aneta v noci spala na matraci vedľa neho. Nohu mal na poduške a celá domácnosť sa točila okolo neho. Aneta prestala chodiť na určitý čas do školy, aby mu bola k službám. Znovu a znovu mu rozprávala príbehy, ktoré poznala a hrala sa s ním. Babička varila pochúťky pre úbohého chorého chlapčeka. Daniho noha sa hojila len veľmi pomaly. Lekár ho vyšiel niekoľkokrát hore navštíviť. Keď na lúkach vychádzali narcisy a hospodári sa chystali vyhnať kravy do hôr, Dani šiel znovu do nemocnice. Sňali mu sádru. Tu doktor oznámil otcovi to, čoho sa stále obával. Dani bude krývať. Chorá noha je kratšia než zdravá. Pán Burnier zašiel k tesárovi a požiadal ho, aby mu zhotovil pár malých barličiek. Potom k obuvníkovi, aby mu ušil topánky, z ktorých jedna mala mať o poldruha palca hrubšiu podrážku. Tesár a obuvník boli veľmi dojatí. Tesár vyrezal na rukoviatky krásne medvedie hlavičky, aby tým vyvolal úsmev na Daniho tvári, a obuvník mu priniesol nové topánky plné čokoládových tyčiniek. Dani hľadel na barličky ako na novú hračku. Ale bolo tu i mnoho iných vecí, ktoré ho obšťastňovali. Takmer celá dedina sa snažila prejaviť mu svoju lásku a starostlivosť.
Ako sa ľudia na dedine zhromažďovali okolo Daniho, aby ho potešili, tak sa Lucianovi všetci vyhýbali a snažili sa mu ukázať, že ním pohrdajú. Niekoľko dní ho to veľmi trápilo. Učiteľ mal o ňom v škole prednášku a verejne ho nazval tyranom a zbabelcom. Deti ho vyháňali z ihriska a hádzali po ňom blato. Lucia nebol nikdy obľúbený, pretože bol zlostný a nepekný, ale pritom s deťmi dosť dobre vychádzal. Teraz klesal pod ťarchou strašnej osamelosti. Nikto sa s ním nechcel hrať. Keď sa tvorili skupiny, zostal vždy sám. Aj malé deti sa mu vyhýbali, pretože im mamičky povedali, aby sa s ním nehrali.
Je to krutý tyran. Mohol by vám ublížiť ako malému burnierovi.
Dolu v dedinských obchodoch mu podávali tovar cez pult bez slova. Mliekar s ním neprehovoril ani slovo a obchodníková manželka mu nikdy nepodala do ruky ani kúsok perníka ako ostatným deťom. Lucian sa vo svojej hanblivosti uchyľoval do svojho malého sveta. Do školy aj zo školy chodil sám a sám aj nakupoval. Ba aj na ihrisku sa hral sám. Nie preto, že by ho deti nechceli. Deti vedia rýchlo odpustiť a zabudnúť. Ale on sa bál k ním pridružiť. Stále videl na ich tvárach len nepriateľstvo a nechuť a myslel si, že aj oni myslia len na zmrzačeného Daniho, ktorého mal stále pred očami. Aj sa chcel spýtať Anety, čo povedal lekár, ale Aneta odo dňa nehody na neho ani nepozrela. Za to doma sa ovzdušie trošku zmenilo. Oproti minulosti stal sa pracovitejší, za čo ho matka chválila a sestra bola k nemu láskavejšia. No jeho najmilším miestom bol les. Sem utekal, kedykoľvek mal voľnú chvíľku a oprúd sa o strom alebo o veľký balvan vyrezával malé figurky a plný radosti nad svojou zručnosťou zabúdal na všetko ostatné. Vysoko na konci lesa stal malý salaš, kde žil už roky osamelý starec so svojou kozou, sliepkami a mačkou. Bol trochu zvláštny. V dedine sa ho ľudia báli. Keď prišiel občas dolu nakupovať, deti pred ním utekali. Niektorí hovorili o ňom, že je lakomec, iní, že sa skrýva pred políciou a iní opäť, že je bláznivý a zlomyselný. Nech už bolo akokoľvek, doteraz nikto nevošiel do jeho domu a nikto nešiel poblíž jeho salaša, keď sa zotmilo. Raz popoludní, keď mal Lucian voľno, zašiel ďalej ako obyčajne a pustil sa ako vždy dychtivo do svojej práce. Vyrezával veveričku držiacu v labkách oriešok. Zrazu si uvedomil, že za ním kto si ťažko oddychuje. Rýchlo sa obzrel a uvidel starca samotára, ako mu hľadí cez rameno. Preľakol sa. Husté šedivé fúzy padali starcovi až na prsia a zahnutý hnedý nos pripomínal divokého dravca letiaceho za korisťou. Keď sa mu však Lucian pozrel do očí, videl, že sú jasné, láskavé a plné záujmu. Možno, že je tento starec zvláštny, možno aj zlý, ale určite nevie nič o jeho minulosti. Dobrý večer, pane. Pozdravil ho a čakal, čo bude ďalej. Starec uchopil malú vyrezávanú veveričku. Prehliadol ju a niekoľkokrát ju obrátil. Potom láskavo povedal. Ide ti to, chlapče. Kto ťa to učí?
Mňa nikto. Učím sa sám.
Tak si potom majster. A zaslúžil by si si lepšie nástroje. Ak sa v tom pocvičíš, budeš si tým môcť vyrábať na živobytie. V tejto veveričke vidieť život.
Nemám iné nástroje, povedal Lucian, ani peniaze, aby som si ich mohol kúpiť.
Starec mu miesto odpovede pokynul a Lucian sa bez odporu pohol za ním šerým lesom. Na okraji lesa stal maličký salaš, starcovo hospodárstvo. Drevený chlievik, kde bývali hore sliepky, dole koza. Viacfarebná mačka sa práve olizovala na slnku. Seník bol zároveň aj starcovou spálňou. Kuchyňa a malá izbička boli chudobné, ale útulné. Boli tu kachle, vedro na mlieko, stôl, stolička a lis na syr. Hore na stenách poličky plné vyrezávaných drevených figuriek. Niektoré boli milé, iné smiešné, ale všetky do jednej naozaj umelecké. Boli tam medvede, kravy, kamzíky a kozy. Aj psi Bernardíny a veveričky. Boli tu figurky mužov, žien, trpaslíkov i tančiacich detí. Boli tu i krabice a na ich vrchnákoch vyrezané horské kvetiny. Najkrajšia zo všetkého však bola Noémová archa so sprievodom maličkých zvieratiek, ktoré sa hrnuli dovnútra. Lucian nemohol od nich oči otrhnúť.
len na ne hľadel a hľadel.